að séða 17. Það eina sem ég man af flótta mínum var hamslaus óttin í brjósti mér þegar ég ruddist milli trjána og reif mig áfram gegn þykkt kjarrið. Loks komst ég heim, móður og másandi, og hentist inn í borðstofu svo konu minni krossbrá. Ég settist niður og held í víni í glas. Þegar ég hafði jafna mig svolítið, sagði henni frá öllu sem ég hafði orðið vitni að. Á meðan ég talaði, kólnaði kvöldverðurinn á borðinu. Blaðsíða 18. Ég var í áfalli eftir atburði dagsins, en reynda forðast að koma elskulegar í konu minni í uppnám. Þeir geta sjálfsagt drepið fólk eða kemur á nærri, en ég sannfærður að þeir geta ekki skriðið úr grifjunni. Þetta einhver þau mestu slitti sem hægt að hugsa sér. Þeir eiga enga möguleika á að komast langt eða hreyfa sig að neinum marki, ekki á plánetu sem hefur þrisvar sinnum meira aðdráttarafl en Mars. En almáttugur minn, þvílíkur hryllingur. Hættu nú, elskan mín, sagði kona mín. Hún tók róandi hönd mína, en ég sá að hún hefði fölnað. Þótt frásögnin væri kannski lýleg, vissum vel að ég var ekki að búa þetta til. Aumingja og Gylfi, sagði ég. Hugsa sér að hann skuli liggja þarna dauður. Hvað ef þið koma hingað? Spurði kona mín. Ég sagði henni nú frá muninum á aðstæðum okkar og marsbúa, eins og Gylfi hafði útskýrt hann fyrir mér, að þyngdaraflið og þéttur lofthjúpur jarðar væri marsbúanum mjög óhagstæður. Þeir hafa haga sér heimskulega, sagði ég og fór titrandi fingrum vínglasið. Blaðsíða 19. Eina hættan sem okkur geti stafað af þeim er sú að þeir eru óðir á hræðslu. Ef þið vill reknuðu þeir ekki með að finna lífverur á jörðinni og svo sannarlega reknuðu þeir ekki með að finna vitsmunaverur sem gætu svarað fyrir sig. Ég fann til meira öryggis og hugrekkis nú þegar ég hafði notið víns og matar á hlýlegu heimilu mínu og ekki síst eftir að hafa sannfært konu mína að ekkert væri að óttast. Eitt stórt hylki í grifju, sagði ég. Ef allt fer á versta veg, getum við hæglega sprengt það í loft upp ofan í grifjunni og drepið á alla. Á þessari stundu grunaði mig ekki hversu margir undarlegir og hræðilegir dagar áttu eftir að líða eins og ég gæti sest að notalegum kvöldverði á nýjan leik.